إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين matenda marunji era amajufuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusala soksa asira nemirembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kumbaka yatujira nobulunga mune dini yobusilamu nga dini yokentufu eriko kuna kwafe tuchaliko hajjatul wada nga tusoma manhaj salikin ya imamul allama Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullah rahmatan wasa iranga andineba mashaikh hafidhahumullah Osama Burhani Sendagile Abdul Aziz Karungi Nasif Mulindwa Kitibwa Basari muganda wafe Juma Sentamu Shaddad Kamoga nsaballa bakumi bonna twala bomundi ogwagwa asai baina safa wal marwa iranga tufude mabiganga tulaba hija yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mpozi malalika nti mumasa wetugenda kasa tumala kwa hija netumala ko manasi kuwezi koma buli muntu agenda kujja wano anyumi hija ya nabi sallallahu alayhi wa sallam eyo okuwa wetu ata andikila mpaka wetu nakoma kwa gamba buli muntu agenda kusamarizinga hijja ekyo mukyetegere tekere barakallahu fikum buli muntu agenda kujisamarizinga biiznillahi tabaraka wa taala tujja okutegeerera abaffe tujitegedde bulungi oba nedda kitegere kese twala bango mbaka alayhi salatu wassalam yava e Madina natambula najja e Makkah irangi Madina ya vayu na kuzumu za rili mutano mwezi ugwa dhul qada ukirizu ugwita dhul qada ukirizu ugwita dhul qada irangi ukirizu ugamba anti haji na ugamba anti hij yunabi kirizu ugwa irangi ngiriyemu yatambula alayhi salatu wa salamu kunyuro kurangi lambantu anti agenda kola hijja wali mwaka kwa kumi ni wamugoberera bamara innaku mnana mkubo nebilo biyako batuka e Makka inakuzo mwezi zali nya newe yatambula ko nga fumi Madina natuka mdhul Hulaifa nafuna obana akola ekitibwa al ihram kubanga twala bandi dhul Hulaifa ni kati aba banna Madina aba kusaidia yo e Madina natambula okusala yatoke e Makka kyatoke kyasokela ko kwali kunywegera nywanto nigama ndi nywanto yeita mulimi lwarabu al hajar al aswad bwebe yogeru wako wano eitiba ar rukun kakati rukun zino kabe ina impaji zili mnya ebiri ziitiba ar rukunan al yamaniyan impaji biri eza yamani ezo ziitiba bwezo kubanga zitu nudde kusaidia yamani nainga emu kasulia arrukun ni chijanga chilugu eche chio baba tegeza alhajar alaswad na wech tio empaji ebili sigade zirrukunani ashamiyani empaji bili zusundu kusaidi yesham kakati emikoro ejahijja jiko lewa kumpaji bili zoka zineza yamani mpaji soka yeyo al-rukun oba jite al-hajar al-aswad wewali al-hajar al-aswad au ila tawaf tuwaga matuwetani kila awe njini neweto olora bluwotu kau ogomuru linga kujuti netuga matino enyuanto eyo enyue girwa mombeira zino wa manga soka kwekubeda ngujikuatako nojue gira no mwagu echo si changu cha kutuka ko olubunji bw'abantu echo kubiri okubiranga okwatako n'onywegera omukono okutteko ekyokusatu kwekwatako n'otanywegera, ekyokuna kwekwatako oba kwekonyesaako ekintu kyonna kyoba olina, eyinza okubanga minvuuli oba muggo, n'ogukonyesaako n'ogunywegera. Byonna biganye. Ekyokutaano kwekulasa obulasa nogati Allahu akibaru awutonywegera. Bitegerekese.
Amma arrukun alyamani nga yempaji eyokubiri mu mpaji eziri ku sayidi eya yamani ngaogyeko alhajar al aswad, eyo yo okwatako nkwati, teriimu kuginywegera wadde okulaza wadde ogamba nti Allahu akibar. Bw'oba osobodde okubeera okumpi nayo okwatako nkwati, bw'oba tosobodde kubeera ng'ogikwatako, ekyo kiri sunna okugikwatako, nabwekityo genda mu maaso okole emikolo emirala, ekyobeere nga okireka olw'ensonga nti obungi bw'abantu nga butukirabye okuva emabega busobola obutakusobozesa kubeera nga okola ekintu ekyo. Yakwatako bukwasi, tosobodde kugikwatako, genda mu maaso okole ebirala.
Amma ziri ezisigadde ebbiri, ezo zo tezikolebwako kintu kyonna, ezo zo tezikolebwako kintu kyonna. Kakati ekyo kimu bw'omala n'okola tawaafu, twagamba tawaafu kaabwe giteeka ku mukono ogwaki ogwa kkono, weetoolola kaabwe kuli ku mukono ogwaki ogwa kkono. Bw'omaliriza n'osalya ku makamu Ibrahim, nga makamu Ibrahim eri wakati wo n'ennyumba, eri wakati wo naki n'ennyumba kyetokka. Bw'oba olemereddwa ekifo kyonna mu haramu w'oba osaalidde, ekifo kyonna mu masigidi w'obeera osaalidde, essala eyo eya sunna eyeraako ebbiri emaze okubeera nga ogifunamu empeera. Osoma essuula bbiri, kul huwallahu ahad ne kul ya ayuha alkafirun, bw'omana ofuruma n'ogea noonywa ku mazzi ga zamzam n'okomawo n'omwegera. Bino bw'oba okisobodde, bw'oba tokisobodde oluvannyuma ofuluma bufulumi n'ogenda n'otandika sa'i baina safa wal marwa, nga bwe twaginyonnyola obulungi, otandikira ku safa nam, n'obeera ng'oluvannyuma okka bw'otuuka wansi mu kiwonvu n'odduka emisinde. Bw'obeera musajja omukyala tadduka waba musajja yakola atya, bw'otuuka ku marwa n'otambula ogwo mulundi n'okukoma mulundi n'okuddayo mulundi n'okukoma mulundi mpaka ligibeera omusanvu. Twagamba nti Ibuna Hazimu awo neyakolerawo ensobi rahimahullah, naaga nti ogenda n'okudda mulundi, ekyo si kituufu. Kitegerekese. Tayib, oluvannyuma lw'okukola ekyo kati omaliriza tawaafu, omaliriza naki nesayi baina safa wal marwa. Ikhtisara mbikuyitiddemu mu bufunzi, twabikubulira mu bugazi mu audios eziwera. Kitegerekese. Tayib, kakati olwaleero tugenda kulaba ensonga endala gada fu Sheikh Osama Burhani Sendagiri hafidhahullah agenda kubeera nga atwala mu maaso. Naam.
ثم خرج من الباب إلى الصفا. ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى كان آخر طواف على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام صراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد.
نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. حبيبتي وحفظكم الله تجينا ما سنة حجة الوداع هي يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم إذا بنا بتسمى بجاب بجابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه تاتوي عبد الله ابن حرام تاتوي جابر بن عبد الله يا عبد الله ابن حرام صحابي واجتي ونيو رضي الله تعالى عنهما ngatumimiza ingeri yombaka alayhi salatu wassalam ya kula muhijjaye ebigambo sheikh osamu yatusomedde okuyadala waggulu bitulaga enkolea sa'i baina safa wal marwa. Kakati njagala tuteekeyo nnyo ebirowoozo wano wetugenda kubanga wakulu nnyo era watawaanya nnyo era wewasinga okutawaanya ndooza masail ga hajji. Kitegeeza nti nno bwataddeyo ebirowoozo ojja kusigala ng'otawaanyizibwa. So nga mwana wattu bw'obanga otaddeyo ebirowoozo ewantu wano wangu wakubabato biidhinillahi tabaraka wa taala, ate ng'owetaaga nnyo kubanga buli saawa ojja kuwawulira nga wogerwako buli hijja lwenaayogerwako. Kakati omubaka alaihi salatu wassalaamu amaze okukola sa'i baina safa wal marwa awunzikidde ludda wa kusafa oba kumarwa shaddanti lero nga oliwalako sembera barakallahu fik hafidhakallah. Ombaka alayhi salatu wassalam bwe yali amaliriza yamaliriza kumarwa oba kusafa? Naam, yamaliriza kumarwa. Ahsant. Kakati olwamaliriza awo ekyo kye yakola gy'emikolo gya umura giba kisigaddeyo kintu kimu kyokka kusalako enviiri oba okuzikendeeza umura weekoma. Ikhtisara, bw'oba weetegereza bulungi okwepa atandise omukozi wa umura eyo umura aba amaze, kitegeeza nti umura erina empagi mmeka? Satu. Al ihram okubeera nti nno aleese enniya y'okuyingira mu mizizo yempaji esooka. Ekyokubiri attawaafu okwetolola Kaaba, ekitwa kinyonyodde nengeri gyeyetololwamu. Ekyokusatu assa'i baina safa wal marwa, ebyo wabimaliriza asalako busazi enviiri oba okuzikendeeza. Tugenda kukinyonyola mu maaso nti bw'abanga umura gyakoze agenda gigatako hijja kisinzira ekisa kyabulayo okutuuka ku hijja, bwe kiba nga kinene kiwanvu nga bwetugenda okubiraba tofaayo ogenda bitegera bulungi wano mu maaso, bwe kiba nga kiwanvu akalakatirako ddala, bwe kiba nga kimpi kisigaddeyo okuyingira ku hijja akendeeza bukendeeza asobole okubeera ng'asigazaako enviiri z'agenda okukalakatako wali ng'avudde mu ihram ya hajji. Kakati wano wetugenze tugenda kwogera ku bika bya hijja. Hijja ina bika bimeka? Bisatu. Kiki ekibitu tuttemu lwaki tuyingiddeyo? Madhal ku mawuduu eyo eriwa kye kigambo Jabir ibn Abdillah kyagambi wano nti hatta idha kana akhiru tawafihi ala almarwa qala, okutuusa lwe yamaliriza tawafu twagamba nti assa'i baina safa wal marwa eyitibwa sa'i ate eyitibwa tawafu. Allah yagamba nti inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta awetamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima.
نجادل ونشاكو السزة حتى إذا كان آخر طوافه على المروى سونجي لن السعي يجيكو السزة محديث وجولي دينغا جوغي لكو أمكول وصوشي تسعي وصوشي للطواف كتروام لرزقلا سعي بين الصفا والمروى تشدكو تيابا غامبا لو أني استقبلت من أمري مسجد برد لم أسق الهدي كنتي قاموا لو أني استقبلت من أمري مسجد برد ولوستي جانا كنين لو استقبلت من أمري مسجد برد كنتي زي تقام بيشو أبو ربا تقول سوغاتي مباكو بانغا كنتي دور واريرو نعم bwentu bwe nabadde nkitegeera nga sinna kitegeera bwe nti olwaleero kitegeerekese naalikoze bwe nti nga Aisha bwe yagamba nti law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala rasulallah illa nisa'uhu mbakubeera nga olwaleero nga bwe ntegeera nga bwe nategeera luli bwe nategeera nga luli saalikkiriza muntu mulala yenna kunaaza nabbi okujjako bakyala be amakuru fiba cyara bana fitwa naziza bawafe kitegere soburonje kakati wano nabbi sallallahu alayhi wa sallama adamat law istaqbaltu min amri mastadbart kennino rwale bakenfunye kusawe eno kennina mbakubanga kinategi kintegedde kati mbakubanga kinategedde luli amakuru emabega lam asqil hadiya sali ze najisarwa sali tambudde na nsoro sali ze na nsoro limadha li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama saqa alhadi ya ve madina ngali nensoro ze zagendo kusalira kukaba ngali nensoro zagendo kusalira mu mikolo gino ejachi ejahija ulimi ululuwila anti nino luso wala mungi okoze sebaneli mbasamizi Sheikh Abdulaziz ukusadda kila kuchigwa ukusadda kwa ubiulia mungi na buwe chitio Allah ya teke rintu minu mdini yobu silam na ajifura mpagi namba ya dini ule nsonga nyingi ne muzimu kumusonga kukura ganti yobiola babasamizi bakora babu bali mkona mushiriku baba li mukora bushiriko Allah ja kusome sawa bouli anti gundi akutendiga najitwala najisalira mugagundi najisaddakira mugagundi ngoma anti oyo musaleze mukafiri tote kanga yo birowoza na manyage islam aleka boso benga Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad tikimugana kuwena mukafiri kitegerekese he abola babola haba babi ya dlamu juru wa Ibrahim alayhi salatu wa salam buchiyo manedda famiye ba Hashim ba Abdul Manaf ababula nae Allah ya horangi lako umuliro nga bachari na kusima tabura tabbat yada abila hajwa tab kakati umbaka wana alayhi salatu wa salam ya jane soroye ya gendo kusala saka lahadi chavaga matia mbakubanga nakitegedde sali lese nsoleno teka yebirozo wan walugo bijo tugenda okujja wakuru nyowa naga balam asqil hadiya waja'altuha umra nali badenge fura umra nandi benkunyonyole kabya hijja ngabu tugenda bila bawo mu maso bila bila bigenda kweta gurula bulonje nyo bidhillahi tabaarak wa ta'ala faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun nabwechi chomumwe agamba sahaba be oye namumwe atatambudde na nsoro amakuru yavudde eri atayina nsoro yavudde e Madina yavudde naji yavudde zokola hijja nga tayina nsoro gye yazze nayo teke ligozo ku point gye yazze nayo batugenda kula nti mubo era babanji bwe nsoro bano benyine ndi wagendo gamba babanji bwe nsoro naye nsoro gye babanji bwa siku tebazze nayo eyazze nayo cyagenda kora nabi cyagenda kora nabi cyagenda kora nabi cyagenda kora atazze nayo mungoberera nabi cyagenda kuragira cyari no kora oluvannyuma tugenda okulabika bya hijja, kino nkikatuliza nnyo. Bwoleke kubeera ng'ofuna akaliro omutima nti kati nga sibitegedde bulungi, waliwo byenkakasa nange nti wano togenda bitegererawo, nga togenda bitegera mu maaso, nga twawudde ebika bya hijja, lwogenda okutegera bino ebintu bulungi. Naye katusooke tubinnyonnyole bino nga ebiwandiikiddwa, tumaye tukuzza emabega tubikutaggulule bulungi insha allahu tabaraka wa taala. Kyavaaga man faman kaana minkum laisa maahu hadiyun, nabwekityo omu yenna mu mmwe atazze nansolo, faliyahilla, kakati ave mumizizo. Babadde mumizizo, ave mumizizo, afuke ng'omuntu yenna owa bulijjo. Kitegeeza ki? Byonna ebibadde haramu ku ye olw'okubeera mumizizo bifuke halaali gyali. Tugenda kulaba nti faliyahilla ihlalan tamma, obwa halaali obujjuvu obumutuusa n'okubeera nti akkirizibwa okwegatta bw'aba alina omukyala. Kitegerekese? So nga omuntu bw'ayegatta n'omukyala ng'ali mumizo gya hijja, hijja eba efudde. Kitegerekese? Hijja eba efudde. Era nga tuyimiriddeko wano faida, tugitwale nga tuyimiriddeko wano nti byonna bingi bye tugenda okulaba mu mahduraati lhajji, mu ebyo ebyagambibwa omuntu okubikola ng'ali mu hijja. Naye mukimanye nti byonna tebitta hijja, okujjako ekintu kitya kimu kyokka, kwe kwegatta n'omukyala. Kitegerekese bulungi? Kyekyokka ekitta hijja n'efiira ddala. So nga tugenda kulaba ebintu bingi ebyagambibwa by'otakkiriza kola nga biri haramu, naye nga byonna tebitta hijja, esigalawo ng'efunye obulemu, evudde mu hajj al mabrur. Kubanga hijja al mabrur eba n'emmaali nga ya halal ng'ogikoze mu nkola erimu okwewala arrafafu wafusuuk, n'ebintu byonna ebyagaanibwa, naye ng'esigaddewo nga nnamu. Esigaddewo nga ki? Nga nnamu. Kaakati nabbi agaanye nti oyo yenna ataatambudde na nsolo, faliyahil, ave mumizizo kati, waliyaj'alha umra, waliyaj'alha umra, ajifuule umra. Khalas, kati amaze avudde mizizo ebyo nabi akoze, awunzise akoze umra. Kitegerekeka? Netuyigawo nti umra ekomaawo, umra ekomaawo. Katumalirira fakara eno, tugende butereevu musomo gwaffe oguddako biidhinillah, nga tugutandika butereevu n'okunyonyola ebika byaki, ebika bya hijja. Kasooka tumaliye wano insha allahu taala. Tayibu, agamba Jabir ibn Abdillah nti faqama Suraqatu ibn Maliki bun ju'shum bishin. Suraqa mutabani wa Malik, mutabani wa Ju'shum, kyavaayi mirira. Faqala ya Rasulallah, naga nti wange gombaka wa Allah. Bino byagenda okugira Suraqa aine ekiragiro kyawulidde nga kiva eri omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Agambye nti oyo yenna ataatambudde na nsolo ave mumizizo. Bino byakoze ajifule umra. Amakulu bino byonna byakoze kati eyo umra tewedde. Kino Suraqa ne basahaba baali tebakirabangako, baali tebakimanyi. Kubanga nga bwe yagambye Jabir ibn Abdillah mujjukira mu ntandikwa, yagamba nti lasna na'rifu lhajji, lasna na'rif al umra, nga tetumanyi umra. Netugamba nti kyategeeza Jabir ibn Abdillah umra nga tebagikolera mu myezi gya hijja, bwetyo baali bakimanyi mujahiliya okuva eddala emabega. Naam, era nga bakirabanga afujar al fujur, okolera umra mu biseera byaki? Ebya hijja. Kati nabbi saw sallam agenda kumenya utashiri yaabwe aleete umra ebirenge ekuli mu biseera byaki? Bya hijja. Nga bwetugenda okubiraho insha allahu taala. Kakati Suraqa ayagala okubuuza kino kyaffeffekka oba sharia muttabaa ila yaumi alqiyama, oba ddiini egenda okubeera bwetyo namula egenderere fanne bwetyo okutukadira kunaku lw'enkomerero. Faqama Suraqatu ibn Malik ibn Ju'shum faqala ya Rasulallah, owange gombaka wa Allah, ali amina hadha, bino byotulagidde amakulu ufasaka hajj ila al-umrah yajiba kita fasakha al-hajj ila al-umrah tugabe tugenda kigazi yako insha Allah tabarak wa ta'ala bino bya mwaka gunokoka ifabaliwo kino kintu waliwo ekibaddewo nga kino kyaffe namula yaffe oba egenda kufuka sharia mutaba'a nga buli musilamu yenna bwatu bwalina okukola ila yaumil qiyama fashabbaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama asabi'ahu wahida fil ukhra nabbi kyavakwata nayingiza engalo mu ngalo bakikola batya aha engalo oziyingiza mu ngalo endala mu mpata ya boti amakulu omuntu amanyi ayinza okubula ng'atudde oba ayimiridde n'akwata engalo zino n'aziyingiza mu bundi nyina hadithi gye nkakasa obulungi nti nno kitiibwa abijjukira bulungi nnyo erimu nabbi ng'akola ekintu kino hadithi ezikwatagana ku swala ndi mumativu nti kitiibwa nasifu mulindwa hadithi eyo erimu hadithi ezyakwata ani amanyi weri awo amdul ahkam shabbaka nabi sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ihi
aliku
sujudu sahaw naam hadith ya dhil yadayn qissa ya dhil yadayn naam kakati naona yakole kintu kyekimu nakwate ngalo nazingizamu nasirikirira aganda wahida fil ukhra buli gwa nalingiza mu ngalo olala naam waqala yabagamba tidakhalatil umratu fil hajj umrakati eyingidde mahijja kati Allah yesu sharia mpya eyawukana kweyo abashikujadde bamanyi mujahiliya bal eyawukana kweyo sahaba kyadde bamanyi okuva obusiraamu lwebatandika okutuuka ku lunaku olwo nti umra tibagikolya mu ashuru zaki za hijja kitegerekese kyavaga dakhalatil umratu fil hajj marratayn amakule kiddingana emirundi emeka yagamba dakhalatil umratu fil hajj dakhalatil umratu fil hajj jabili agan marratayn muna basahaba baina diqqa mukukwata obulunga bomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nebigambo bye uyakorolera akugamba tu nakorola naye nilla nakwate engalo kikula bamutunuliranga nga tomujjako ki wallahi bakimanyi nti bwe bulunga ekyokubiri bakimanyi nti nno balina okubutuusaako ffe nabage nayimirira nakwate engalo nazingizamu nakikataka wahida fil ukhra lumu nga bali muluki mululala naga dakhalatil umratu fil hajj marratayn nakikatiza emirundi emeka yavagamba nti la eno enafakiri ekisoose kiri gyesoraka kyagambye ali amina hadha agamba la nedda bal li abadi abadin bal li abadi abadin egenda kubeera sharia etambulirwako ebbanga lyonna waala rajih buli muntu yenna aba akoze hijja nabeeranga ma saqa alhadi tatambudde na hadi yalisamuhu okubeera nti nno akola fasikh akola fasikh nabiranga akola umura singa abiranga bwatu bwatandise nga yagala ogatta nusuku ebbiri bino byenjogeddeko ngambye nti nange ndi mumativu nti ali eyo tajja bitegeera okutuusa nga tumaze okulaga ebika byaki ebika bya hijja ebyenjawulo biidhinillahi tabaraka wa taala wesh katukome wano tetumalayo dakiika zaffe zonna tugende butereevu mu kunyonyola ebika bya hijja biidhinillahi tabaraka wa taala kubanga byebigenda okufuula nabbi kyalagidde wano okubeera nga kitegerekesa bulungi وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.